Živjo, z vami sva Maruša in Dunja in to je podcast Temna stran Lune. Poslušate drugi del prve epizode letošnje, že tretje sezone, tako da če ste slučajno naleteli na ta del podcasta, si hitro poiščite prvi del.
V prejšnjem delu so se pogovarjali o astronomskih dogodivščinah v Gruziji, kjer so letos gostili mednarodno olimpijado iz astronomije in astrofizike, na kateri je nastopila tudi slovenska ekipa dijakov.
In po izčrpnem, dolgem opisu naših gruzijskih dogodivščin sva pripravili še nekaj poletnih in svežih novic, poleg seveda tega, kaj bo vidno v tem mesecu, oktobra meseca, torej na nebu. Tako da začniva kar z novicami.
Prva novica je seveda povezana z vesoljskim teleskopom James Webb. Verjetno ste v preteklih mesecih spremljali prve objave slik tega teleskopa. Na začetku naj vas spomniva, da je strelitev potekala 25. decembra lansko leto, potem pa je teleskop približno pol leta potoval do svoje končne destinacije, ta čas pa so tudi izkoristili za umirjanje in testiranje inštrumentov. Sedaj pa že prihaja ogromno rezultatov, predvsej je tudi že prvih objav, tako da so tukaj pripravili samo neki zbor tistih, ki so se nama zdeli najbolj zanimivi. In sicer prva taka zanimiva novica je povezana s prvo sliko Jamesa Webba, ki je bila objavljena 11. julija. Verjetno ste vsi ste se jo že ogledali, to je slika globokega neba. In sicer je bil teleskop usmerjen v jato galaksiji, ki se imenuje SMAX-0723. Ta slika pokriva zelo, zelo majhen del neba, približno tako velik, da če recimo primete v roko samo eno zrno peska in ga iztegnete, vidite, da tako majhno zrno peska pokriva tak del neba. In na tej sliki se opazi na tisoče oddaljenih galaksij, na kateri vidimo zelo veliko podrobnosti in astronomi so na splošno zelo pozitivno presenečeni, kako zelo veliko detajlov se vidi na teh slikah, ne samo na tej, tudi na ostalih. Vse je nad pričakovanji. No in kar je ena izmed zanimivosti pri tej sliki je to, da so zelo, zelo oddaljene in ker vemo, da svetloba potuje s končno hitrostjo, to pomeni, da gledamo zelo, zelo daleč v preteklost, v zelo mlado vesolje in obeta se ogromno odkriti. No in eno izmed teh, ki je še posebej zanimivo, je predstavljalo v članku, ki se imenuje Panic at the Disks. In sicer govori o tem, da je delež spiralnih galaksij v preteklosti veliko večji, kot smo mislili do sedaj. In zakaj gre pri tem? Gre za to, da kako smo do zdaj mislili, da se galaksije razvijajo v času. Ena izmed teorij pravi, da se manjše galaksije združujejo v večje, s tem njihova masa raste in v tej fazi se imenujejo nepravilne galaksije, dokler je njihova oblika pač nepravilna. Potem pa se razvijajo v spiralne galaksije oziroma diskaste galaksije, ki so podobne naši rimski cesti. To odkritje, da je delež spiralnih galaksij v preteklosti veliko večji, pa pomeni, da mogoče ta teorija evolucije ni taka, kot so mislili do zdaj. In to je prva meritev, zdaj bodo poskušali to razložiti. To se je vsaj meni zdela najbolj taka zanimiva novica. Verjetno so popazili še ostale, recimo slika Jupitra v infrardeči svetlobi, na te sliki se vidijo tudi njegove lune, celo aurora, seveda oblak, rdeča pega in tako naprej, potem je še Neptun pa njegove obroči in to je prva slika po 30 letih, slika obročov in na slike sta vidna dva obroča in med njima pa tudi prah. Potem s tem teleskopom so prvič zaznali tudi ogljikov dioksid v atmosferi eksoplaneta. Ne pomenim še, da teleskop sproti tvita o tem, kaj opazuje. povezavo bova priložili tudi v zapiske. In je prav zanimivo videti, kako ena kolegica recimo je objavila vsa navdušena, da ja, danes po noč med tem, ko sem spala, je James Webb že opazoval prvi del naši galaksije in da čist navdušena, tako da se zdi res zanimivo to spremljati.
Ja, res je zanimivo, ampak tudi naj omeniva, da tudi ostali teleskopi imajo take spletne strani oziroma tudi spletni profil prav na Twitterju, kjer objavljajo ravno tako zanimivosti, no, ki jih odkrivajo sproti. Ne? Tako da, če temu sledite, ste kar redno obveščeni, sploh pri James Webbu, ki ima res ogromno in zelo zanimivih novic. Med drugim podcast snemava ravno v tednu, ko je misija ameriške NASA z imenom Double Asteroid Redirection Test ali po domače DART uspešno trčila v manjši asteroid. In čeprav se to sliši nenavadno in mogoče tudi neobičajno, da bi morala neka misija trčiti v asteroid, sta v resnici trčanje in posledice trčanja ravno del raziskav torej te misije. Namreč plovilo DART, ki je, ima velikost manjšega avtomobila, recimo velikostnega avtomobila Smart, ne, je trčilo v Dimorphos, to je zdaj mala luna, večjega, ki kroči okrog večjega asteroida z imenom Didymos. In misija je preizkusila eno od možnih metod za obrambo Zemlje pred asteroidi in drugimi objekti, ki lahko zaidejo pač v bližino Zemlje. To so v angleščini se temu reče Near Earth Objects, torej NEO. Izstrelitev tega satelita je bila novembra lani in v noči iz ponedeljka na torek 27. oktobra je pač ta DART uspešno trčil v Dimorphos. Opazovali, ta trčenje so opazovali teleskopi Zemlje, vesoljski teleskopi, kot sta James Webb in Hubble, in tudi sopotnik, to je bil pa nanosatelit Leica Cube italijanske vesoljske agencije. In ta Leica Cube je letel v bistvu z DART-om in se od njega ločil sredi septembra. Njegovi dve kameri, ki se imenujeta seveda Luke in Leia, pa sta bili namenjeni ravno slikanju trčenja in njegovih posledic na luni Dimorphos. Trčenje naj bi po predhodnih izračunih orbito lune Dimorphos okrog tega matičnega asteroida Didymos skrajšalo za 10 minut, kar mogoče zgleda malo, ampak že tako majhna sprememba orbite nekega bližajočega se objekta lahko precej spremeni njegovo tirnico na oddaljenosti Zemlje in mogoče tudi odvrne od trčenja Zemljo. Torej, naslednjih dneh bomo izvedeli nekaj več tudi o meritvah. Bova pa v zapiske dodali tudi krajši članek, ki je šel v reviji The Atlantic in se mi je zdel tako zelo zanimiv za branje.
Naslednja novica pa je povezana z vodnimi svetovi. Astronomi so namreč pred kratkim objavili novico, da so odkrili novo skupino eksoplanetov, ki je sestavljena pretežno iz vode. Preučevali so 43 znanih zvezd v okolici Sonca in gostoto teh planetov. Uporabili so podatke vesoljskega teleskopa TESS, potem pa so naknadno upravili še opazovanja Zemlje s spektrografom Carmenes na observatoriju Calar Alto v Španiji. S tem so lahko pridobili mase teh planetov in izračunali njihovo gostoto. Do sedaj in pred to študijo so lahko te planete v okolici tega tipa zvezd, gre namreč za pritlikavke tipa M, ki so v vesolju najpogostejše. Torej, pred to študijo so planete razdelili glede na njihov radi v dve skupini. Planete podobne Zemlji, to so kamniti planeti, in pa planete podobne Neptunu oziroma mini Neptuni, ki so plinasti. Tokrat pa se je skazalo v tej raziskavi, da obstaja tudi tretja skupina planetov, ki je sestavljena približno s polovico vode in polovico skal. Sicer je res, da so te planeti zelo blizu njihovih sonc, zato je njihova voda verjetno pod površjem oziroma vezana v skalah. Je pa zanimivo zato, ker, kot sem omenila, so te zvezde najpogostejše v vesolju. Če recimo izberemo 100 naključnih zvezd v okolici Sonca, bo 80 izmed njih pritlikal k tipa M. Te zvezde so zelo majhne in tudi ne preveč, oziroma so hladne, kar pomeni, da so najpogostejše zvezde v vesolju. Za primerjavanje še povem, da recimo naša Zemlja, pravimo je tudi modri planet, je v resnici zelo suh planet, Zdaj, ker ima le 0,02% vode. Medtem, nova skupina na planetu ima kar 50% vode. Tako da te svetovi so verjetno precej drugačni. Ja, mogoče na površju nimajo tekoče vode, lahko da je pod površjem ali pa vezano v skalah, ampak vseeno so večinoma, oziroma vsaj polovico iz vode, tako da že komaj čakamo naslednje raziskave.
Ti planeti nas vedno znova presenetijo. No, jaz upam, da bova še lahko kaj več povedali o tem, mogoče v kasnejših epizodah. Verjetno ste tudi v zadnjem mesecu slišali kar nekaj novic o misiji Artemis, oziroma misiji Artemis 1, ki naj bi poletela proti Luni. Program Artemis je namreč nadaljevanje programa Apollo. Artemis je program ameriške vesoljske agencije, ki sodeluje z evropsko, kanadsko in japonsko agencijo in ki si prizadeva za vzpostavitev postojanke na Luni, odkudar bi kasneje pač prišli lahko s človeško posadko in raziskovali Mars. Na tem prvem vzletu misije Artemis 1 naj bi raketa SLS, torej ta Space Launch System, vzletela brez človeške posadke, ker si želijo seveda pri vesoljskih agencijah preizkusiti delovanje celotne misije do Lune in seveda vrnitev nazaj, ter delovanje tudi vesoljskega plovila Orion, v katerem bodo kasneje tudi astronauti. Prvi in napeto pričakovanje vzlet se je ustavil žal že pred prižigom motorjev zaradi težav pri senzorjih za temperaturo, ki so bili nameščeni na tank tekočega vodika. Ker težave tehnikom pač v tistem trenutku ni uspelo odstraniti ali vsaj v takrat pred vzletom zagotoviti, da bi bil vzlet uspešen, so pač celotno raketo morali prestaviti iz vzletne rampe in ponovno pregledati, preveriti in čeprav je bilo rečeno, da bo mogoče vzletela že konec septembra meseca, v resnici se bo se pač okno za vzlet pač ne bo uresničilo zaradi tega, ker divja trenutno oziroma naj bi pač prišlo do orkanske, torej do nevihte v Floridi, odkudar vzletijo rakete, kar pomeni, da ta raketa ne more vzleteti. Če bi pa radi izvedeli več o detajlih te misije in tudi o tem, kaj se je zgodilo, torej zakaj je bil prvi vzlet, pač ustavljen, bolj kot neuspešen, ste vabljeni, da prisluhnete vesoljskemu podcastu Apollo Laika, ki ga najdete med podcasti RTV Slovenija in ga bova dodali v zapiske. Podcast vodita novinarja Nina Slaček in Aljoša Masten, ki med drugim tudi piše za MMC portal tedenski dnevnik o novicah iz vesolja s posebnim poudarkom na astronautiki in različnih misijah. Tako da vabljeni k poslušanju in branju.
No, da pa ne bomo govorili samo o tem, kaj se dogaja, kakšne so vesoljske raziskave, pa se pogledamo, kaj lahko dejansko opazujemo doma iz domačega dvorišča. Torej, kaj bo na nebu oktobra letos? Marsikateri planet bo lepo viden na nebu. Merkur in Venera bosta vidna ob zori na vzhodnem delu neba, bosta pa večino noči vidna tudi Mars in Saturn, Jupiter pa celo so noč. Kot so kolegi z podcasta Upravičujemo se za vse nevšečnosti pravilno povedali, je bil namreč Jupiter 26. oktobra v opoziciji, torej nasproti Sonca, in je lepo viden na nočnem nebu, torej celo noč.
In kje točno na nebu so planeti, je seveda odvisno od časa, ob katerem opazujete, pa vaše lokacije seveda, zato vas vabiva, da preverite v primernih aplikacijah, kot sto Stellarium, Sky Safari in Google Sky in si potem na ta način pomagate poiskati planete na nebu. Vse te aplikacije oziroma povezave do teh aplikacij bova dodali v zapiske epizode, da jih potem lažje tudi najdete.
No in kaj se bo dogajalo z Luno? Luna bo 9. oktobra v Ščipu, 25. oktobra pa v Mlaju, bo pa med svojim potovanjem po nebu srečala omenjene planete. 5. oktobra ob mraku bo Luna blizu Saturna, v bližini Jupitra pa o 8. oktobra. Sredi meseca, v noči med 14. in 15. oktobrom, pa bo v bližini Marsa.
In še zanimivost, konec meseca, torej 25. oktobra, to je torek, bomo tudi iz Slovenije lahko doživeli delni sončev mrk. Luna bo zakrila samo delček sonca. Mrk se bo začel ob 11:18 minut, ob največji pokritosti bo torej že poldne in 20 minut, takrat bo Luna, recimo v Ljubljani, prekrivala 36% premjera sonca. Sonce pa bo zopet postalo polna ploskvica ob 13:24. In upamo, da bodo takrat vremenske razmere pač primerne. Spomniva še, da bomo konec oktobra vnovič prišli na zimski čas in da lahko ostale zanimive dogodke, ki se jih da opazovati s prostim očesom, najdete tudi v knjigi Glej zvezde, iz katere tudi črpava del teh dogodkov. Za leto 2023 je trenutno knjiga v prednaročilu, povezavo pa bova dodali v zapiske.
Z vami sva bili Maruša
in Dunja.
Pričakujeva vas prvi ponedeljek v novembru.
Zvočno kuliso je pripravil Peli iz podcasta Opravičujemo se za vse nevšečnosti, v katerim z Aljom in Zijem razpravljajo o življenju, vesolju in sploh vsem, občasno tudi o enem poglavju knjige Douglasa Adamsa.
Želiva vam jasne jesenske noči in uspešno opazovanje. Adio!
Adio!